Piedāvāju pirmo matemātisko diktātu 5. klasē. Tēma – darbības ar naturāliem skaitļiem. Klausies uzdevumu un veic aprēķinus 5 sekunžu laikā. Tad noklausies atbildi un pārliecinies, ka tu domā tāpat, kā es. Un tā. Aprēķini. Pirmais piemērs. 45 plus 18. Ir 63. Otrais piemērs. 36 mīnus 8. Ir 28. Trešais piemērs. 42 reiz 3. Ir 126. Ceturtais. 160 dalīts ar 20 ir 8. Un pēdējais piemērs. 66 mīnus 19 ir 47. Paldies!